Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Před 75 lety se nacistické Německo odhodlalo poslednímu pokusu zvrátit vývoj druhé světové války. Na západní frontě se pokusilo o prolomení, o ofenzivu s tisícovkou tanků v bitvě v Ardenách. Neúspěšně. A stejně tak i na východní frontě došlo k zásadnímu průlomu. Do konce roku 1944 obsadila Rudá armáda Bulharsko, které bylo německým spojencem, pomohla osvobodit Jugoslávii a pronikla na území Maďarska a východního Pruska. Asi 30 tisíc Čechoslováků v armádním sboru po boku Rudé armády během října, listopadu a prosince zlomili německou obranu Karpat a prošli Dukelským průsmykem. Už 6. října 1944 přišly první jednotky přes Komárník, tedy přes československé hranice, a směřovali k jedné z nejtěžších bitev konce války u Liptovského Mikuláše. Procházel jsem příběhy paměti národa a vybral dva. Mají mnoho společného. Byli to kluci z československých rodin, žijících na Volyni, tedy na území dnešní Ukrajiny. Mají společné ale i to, že byli donuceni mezi lety 1940 a 1941 narukovat do Rudé armády. Potom, co na Sovětský svaz v létě 1941 Německo zaútočilo a obsazovalo jedno město za druhým, tito kluci, rudoarmějci, se pokoušeli o obranu. Marně jen ustupovali. Oba přitom padli do německého zajetí. Němcům utekli a vrátili se domů na Volyň, kde se v roce 1944 přihlásili do československé armády a účastnili se onoho Dukelského tažení. A jeden z nich zažil i bitvu u Liptovského Mikuláše. Těmito příběhy vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. První se jmenuje Jaroslav Dlouhý, český truhlář, který se narodil roku 1919 v Českém Závidově.
Žil jsem s rodičema, otec měl truhlářskou dílnu, nás bylo 7 dětí, 4 bratři, všechny jsme se vyučili truhlářema.
Bavilo vás to?
Muselo.
Vyprávění Jaroslava Dlouhého natočil před 12 lety kolega a spolupracovník Postbellum Lukáš Krákora. Jaroslav Dlouhý chodil na Volyni do polské školy. Mluvil třemi jazyky, česky, rusky a polsky. Když mu bylo 17 let, na Volyň přišla Rudá armáda. Sovětský svaz, dohodnutý s nacistickým Německem, zabíral podle smlouvy tuto část tehdejšího Polska. Mladé muže rudoarmějci verbovali. Světová válka byla na spadnutí. V létě roku 1941 Němci zaútočili na východ na svého do té doby spojence, na Sovětský svaz. Několik měsíců předtím se Jaroslav Dlouhý oblékl do rudoarmějské uniformy.
Kasárna, to jsem neviděl, my jsme byli furt venku. Vzali nás do Ruska jako na výcvik, furt převlíkli hned, to jsme se ucejtli až Kijev, Rostov nad Donem. A potom, když se čekalo, že Hitler už se slyšel, že trhne na Rusko, tak jsme šli zase zpátky.
Němci postupovali z vojenského hlediska neuvěřitelně rychle, agresivně a soustředěně, zatímco rudoarmějci řešili především problém s dezercí a nefunkční technikou.
Byla špatná organizace v Rusku a to, tak se to všechno hnulo, protože to byla západní Ukrajina, ty se neměli rádi s Rusama, tak Ukrajinci všechny coumli a začali utíkat zpátky coumli. No a neudrželi to. A tak se coumalo až pod Moskvu.
A vy jste se tam dostal do nějakého přímého boje, nebo v tom období?
Žádný takovej boj nebyl, akorát takový jenom přestřelka někde a zase se...
Ústup Rudé armády až ke Kyjevu byl v podstatě bez jakéhokoliv významnějšího odporu. Vojáci se ztráceli, nejenže dezertovali, ale prostě nestačili včas ustupovat. A to se stalo i panu Dlouhému.
To už jsme byli tak utahané, že jsme měli odpočinek. To víte, vojáci, když byl odpočinek, zalezli všude, jsme pod chroští, aby se vyspat. Nějaká cihelna tam byla, do cihelny. No jo, já jsem se ráno zbudil někdy v 9-10 hodin a druhý den ty už všechny pryč. A teď tam slyším švergotat německý. A já tam, tak jsem tam ještě jeden den do večera vydržel. Jsem myslel, že se mi to povede v noci přejít zase zpátky.
Někde v Chroští schovaný teda.
No, tam v té cihelně.
V cihelně.
Tak jsem myslel, že to vydržím a že přejdu k Rusům zase v noci. No, to už se nepovedlo, už byli hodně daleko, a tak jsem zůstal u nich. Už mě sebrali.
A kdo vás našel, nějaký voják německý vás tam načapal? Jo?
No, už jsem slyšel německy už druhý den, tak jsem si myslel, to už tady hladovej nevydržíš. No.
A vy jste sám jako teda nějak jste se potom ukázal, nebo oni vás tam vyloženě?
No, jsem jako vyšel z ty...
Vyšel jste ven. No. A oni teda hned jako vás
no, zajali. No, víte, že to už a sebrali jak, a byl konec.
Jak se k vám chovali ty Němci?
No, moc dobře ne.
A nemlátili vás nějak, nebo?
Taky jsem dostal pažbou, ale nesměli se tlačit no někam.
Dali vám něco najíst, nebo?
Než jsem jim utek, to už jsem otýkal hlady.
Jaroslav dlouhý týdny v německém zajetí popisuje jako chvíle na pokraji smrti, hlady a vyčerpáním. Zajatci dostávali minimum vařené slupky od brambor a přitom překonávali veliké vzdálenosti pěšky. Němci je vedli na západ směrem k Polsku, tudíž přes Ukrajinu a blížili se k Volyni.
Vodu se napil třeba někde a když byla špatná, tak zase bylo mu špatně a to bylo mizerný. To by člověk akorát tak někdy se to povedlo, že jsme šli. Ale taky nesměl, ani z řady nesměl vyjít. Když takhle šli přes vesnici, no tak to už tam byly ty ruský, ukrajinský babičky. Měli třeba vařený jenom brambory. Podstrčila, dala to jenom tak. Jednou za den nám dali nějakou šlichtu a sami snědli brambory, nám dali šlubky posypaný vůterbama. To byla německá
strava.
No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tisíce zajatců pěšky pochodovali úseky vzdálené až 70 kilometrů. Spávali v provizorních zajateckých lágrech, což si můžeme představit jako prostranství na louce obehnané osnatým drátem. Uvnitř polní kuchyně a několik vojenských stanů pro německé vojáky. Vězni spali na zemi bez přístřeší.
Takhle nadělaný, ohražený píchlavým drátem, jedny tam zaháněli, jsme šli, no a druhý vycházeli. Zase, že s nima jdou dál. Dost ještě jsem měl dost síly, nebo to, tak jak oni vycházeli, já jsem přeskočil a šel jsem s téma zase ven, protože jsem věděl, že se dřív dostanu do Polska, protože jsem to všechno znal tam.
No a to tam určitě bylo spousta lidí, kteří ten pochod nevydrželi, ne?
No, hodně těch vydrželo. Když neutíkal, ne to, tak... A když chtěl utíct, tak ten daleko nebyl věd, naměřil. Když jsme šli ještě pochodem, no a zastřelil. To nebylo, ani neměl se nikdo opovažovat utíct, protože neutek stejně. On měl už blízko domů, ten Ukrajinec, no a si myslel, počkej, já uteču, vyběh ze řady, doběh 50 nebo 20 metrů a ležel.
No a to jste, spali jste venku asi teda, předpokládám?
No vždycky venku, pod jak ohražený a venku na place. Tam jsme byli, pršelo.
Jaroslav Dlouhý chystal útěk. Pozoroval s hrůzou, jak se někteří marně pokoušejí utéct z pochodu. Příležitost se ovšem naskytla ve vlaku. Vězně Němci naložili do otevřených nákladních vagónů, do dobytčáku, kde je hlídal jeden voják z kabinky nad vagónem. Ve tmě při jízdě se prý dalo vyskočit. Zásadní bylo nejen zmizet nepozorovaně, ale především najít někoho, kdo by vám pak pomohl, dal vám najíst a civilní oblečení, poskytl vám úkryt.
No, vyskočil.
A vy jste vyskočil taky v noci teda?
No,
v noci. A společně ještě z několika dalšími?
Asi 13 byli, když jsme se došli k vesnici. No a tam jsme, jak mývají stodoly Poláci, to už byly sena, když jsme se dostali do stodoly, odevřeli, tam jsme se do rána vyspali, zavrtali do sena. No a ráno jsem vykouk, tak jsem se rozeběh a nevěděl jsem, mě bylo klid, tam byli všude Němci. A zaběh jsem do baráku, trefil jsem na dobrý lidi, ty měli jenom jednoho kluka malýho a mladý lidi. No, že jsem uměl dobře polsky, já jsem ani neřekl, že jsem Čech, že jsem Polák, tak jsem tam, hned mě převlíkli.
O něco později se pan Dlouhý k tomuto svému útěku z vlaku ještě vrátil s podstatným detailem. To bylo ve chvíli, kdy se s naším redaktorem bavil už o Dukle. Panu Dlouhému se podařilo po mnoha peripetiích dostat se k československé jednotce a jako automatčík útočil přímo na frontě v terénu, kousek od vesnice Dukla. A tak v tomto momentě jeho vyprávění položil Lukáš Krákora otázku, jak se říká, na tělo.
A vy jste třeba, jako dostal jste se někdy v tom boji těm Němcům tváří v tvář, nebo to bylo takový čeko
to jo,
na dálku?
Takže v těch okopech, jo, to jste opraštěli pažbu.
A zabil jste nějakého Němce?
To jo, možná říct, že jo, hodně, nebo z těch ve vagónech, kdyby jsme neoddělali toho Němce, jak nás v těch vagónách hlídal, to by jsme bývali neskákali.
No to jste mi neřekl. No, vy jste před tím útěkem teda museli zabít toho jednoho strážního, jo?
No.
A to jste vy konkrétně sám, nebo někdo z těch?
Bylo nás tam asi 6, že jsme to věděli.
A jak jste ho jako?
Hodil mu syk, nebo podlíkačky, hodil mu na krk a je to.
A uškrtili jste ho teda jako? Jasně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Druhý Voliňák s podobným osudem, jako měl pan Dlouhý, a také vyprávěl pro paměť národa, se jmenuje Josef Holec. Narodil se roku 1918 na Volyni. Byl sedlákem, mlynářem, řemeslníkem, úředníkem ve starostově kanceláři. Pocházel z vesnice Český Straklov. Pár let rodina prožila v obci Závidov, kde pěstovala chmel a obilí. Josef si ale pamatuje až na rodinný mlýn ve vesnici České Noviny.
A už jsem pracoval ve mléně, už jsem přijímal obilí nebo vydával mouku a nám to velmi dobře běželo a zase jsme se trochu zmohli, ja? Ale přišel 39. rok, 1. září 39 vypukla válka, Německo-Polská, fašistický Německo přepadlo Polsko. A ten mlyn za 2 měsíce po vypuknutí války nám schořel. Někdo ho zapálil. Byla to nějaká msta jednoho zaměstnance ukrajinského, který kradl to mlyně a když se to na něj provalilo a teďka ho propustil ze zaměstnání, tak se pomstil takhle.
Josef Holec se ve vesnici České Noviny stal tajemníkem na obecním úřadě. Jako pečlivý účetní vedl administrativní náležitosti. Dělal to svědomitě a poctivě. Když do kraje přijela Rudá armáda a s ní lidoví komisaři NKVD a vtrhli do kanceláře, což se stalo někdy v roce 1940, pochválili mu, jak prý všechno pěkně vede. Ale odteď bude vše jinak. Za jeho práci mu nabídli zvláštní poctu, jak říkali. Josef byl z toho otrávený, protože o nic takového nestál.
Za odměnu mě odvedli do Rudé armády a zařadili mě do kurzu poddůstojníků.
Josef Holec prošel poddůstojnickou školou, 9 měsíců působil v oblasti Kirovohrad, Záporoží a Nikopole. Za pár měsíců ho čekalo první bojové nasazení. Sovětský svaz, jak už bylo vysvětleno v příběhu pana Dlouhého, byl nečekaně přepaden nacisty 22. června 1941.
V neděli začali německá letadla bombardovat Sovětský svaz, tak my jsme hned odevzdali všechny zbytečné věci, ložní prádlo a to jsme měli. Dostali jsme náboje, samozřejmě náboje do pušky. Dostali jsme se k Žitomíru a vlakem samozřejmě.
Josefa Holce, vojáka v pěším pluku, zařadili mezi nabíječe děla. Každý pěší pluk Rudé armády měl i dělostřelecké jednotky. Děla ovšem tahla koňská spřežení. Sověti se chtěli s Němci střetnout někde u obce Šepetovka. Jenomže pluk, kde sloužil Holec, k Šepetovce ani nedorazil. Zastavilo je bombardování u Žitomíru. Rota s panem Holcem zůstala s několika děli zmateně stát uprostřed kukuřičného pole, navíc bez důstojníků. Unavení vojáci si rozestlali a uděl usnuli. Probudila je až vyděšená hlídka, která zaslechla rachot tanků.
Tak já jsem zbudil posádky těch tří děl, připravili jsme děla, jenomže neměli jsme ani jeden protipancířový náboj. Jsme měli jenom fuhasy třepinový a šrapnel, které se trhali ve vzduchu. A protipancířový ani jeden náboj. No a po tankách střílet s třepinovým nemělo prostě vejšku. Ale ti důstojníci, my už měli pohotovosti děla, ale oni řekli nestřílet, protože nemáme protipancířový náboj. Teď zavěstí děla a utíkat. Ale Němci, ty tanky, jak pozorovali, že se tam ty kukuřici něco děje, tak vystřelili několik nábojů šrapnelových a my jsme měli dva zabity a několik raněných. A ty velitelé nařídili, aby jsme my živí nebo zdraví sebrali ty raněné a vzali je sebou, abychom je tam nechali. Tak já jsem jednou toho raněného a to byl zrovna Měříč od toho děla, u kterého já jsem dělal nabíješe, tak tady byl prostřelený, protože mu tady nastokovala pěna krvavá, jak dýchal, rameno měl poškozený a i nohu. Tak jsem to z něj schodil, ten plášť, tak jak jsme měli zdrolovaný, sice to viděl někdy. No a gaz masku odhodil jsem to, aby byl lehčí a zavěšil se na mě. A vecemo.
Josef Holec měl na zádech zraněného. Před ním pelášil jeho kamarádi z roty. Zahazovali zbraně, helmy, jen aby byly lehčí. Pan Holec dál táhl polomrtvého vojáka a zůstával víc a víc pozadu.
Na jeho jsem se ohtýtnul sám. No a já jsem se šel s ním asi tak půl druhého kilometru, dva kilometry do takové oudabinky, tam tak takový malinký potůče špinavej a za ním asi 50 metrů byl les a takový mladší les hustý. Tak na okraji toho lesa on už dál nemohl, protože byl celý zavěšen na mě, zakrvácel mě také celýho. Tak jsem ho tam na tom okraji lesa položil a na tom poli bylo několik panáků v obilí. Vázal mě do snopu, tak jsem šel a vzal jsem dva snopy toho žita. A také jsem je rozložil a na to žito jsem ho položil toho raněného. Ty tanky utichly a ticho. No tak si říkám, co teď? A on pořád, Holec, zastřel mě a utíkej, protože se dostaneš do zajetí. Já jsem si říkal v duchu, kéž bych se dostal živej, jo? Protože kam utíkat?
Proč tak zraněný prosil o smrt? Josef říká, že to byl komsomolec, tedy člen komunistického svazu mládeže. Mladý a těžce raněný komunista se bál, že ho nacisté budou vyslýchat a mučit. Josef měl opačné přání. Podle něj nebylo už kam utéci. Josef přiznává, že doufal, že se k Němcům dostane živý a zdravý. Začalo se stmívat.
A večer, už to bylo v říjnu, bylo zima. A my jsme měli ty oblečení letní, plátěn takový, takže noci bylo zima. Tak jsem, jo, a on naříkal, měl žízeň, prostě teploty, tak jsem ještě šel k tomu potůčku a také přilbou jsem udělal takový důlek a se tam ta voda stekla a trošku se usadila, tak žízeň, tu jsme nosili sebou za holinkou, tak to žízeň jsem do ty přilby nabral trochu vody a přinesel, tak jsem mu do úst dával. A on pořád mě nabádal, ať ho zastřelím a ať uteču. On se bál hrozně té. A tak do večera jsem tam byl, večer se setmělo, mě bylo zima, tak jsem si lehl k němu. Pokud ještě byl teplej, jo, tak jsem se o něj hrál. A někde o půlnoci přestal dýchat. Tak jsem ještě u něj ležel až skoro do rána. Ráno už byl tuhlej a já zmrzlej jako drost. Ráno se rozednívalo, tak jsem stál a zase šel jsem tak na ten okraj lesa a rozdýším se. Mě je ticho v poli, nikde nic. Za půl hodinky koukám, jde nějaký civilista, tak čekám. On přišel, říkají mě, pozdravili jsme se. A on říká, kamarád, pát zemřel. Já pám, no zemřel, vedte mu jako raněnýho, ale v noci zemřel. A říká, no tak bychom ho měli zakopat, pohřbít. Já jsem říkal, no dobře, přineste rejč. A on říká, ale má nový boty, škoda. Šápu, já mám tak si je zuj, tak mu je zujeme, vemte si je. Tam byla nouze, veliká nouze.
Starší sedlák z nedaleké vesnice odešel a za necelou hodinu se vrátil s rýčem. Mrtvému prý sundali boty a pohřbili do měkké, vodou nasáklé písčité pudy v lese. Sedlák Josefovi nabídl, ať jde k němu, že mu dá najíst, což Josef z díky přijal. Nejedl už skoro 3 dny. U sedláka převlékl zakrvácený vojenský oděv, vyspal se a ráno šel svému zachránci pomoci posekat pole. Předtím se vyspal ve stodole na seně. A tak to šlo celý týden. Jen jedna věc jeho situaci dosti zásadně komplikovala. Všichni o něm z vesnice věděli. Že se ve vesnici zjevil cizí mladík, bylo všem jasné, o co tu běží. V obci už žili převážně starší lidé a ženy a děti. Muži narukovali. Ještě jedna věc. Němci měli v kraji právě kvůli předchozí sovětské okupaci vlastně docela dobrou pověst. Respektive v Němcích mnozí viděli naději, že se konečně zavedou pořádky. Němci přijížděli do vesnic poměrně často. Na rozdíl od Sovětů nekradli, neznásilňovali, ale vyměňovali a směňovali zboží.
Po týdnu tam přijeli Němci s povozem, koňským povozem, a tam hned ti lidé vybíhali. Já jsem byl v těch černých hadrech, jako domorodec, tak jsem šel s nima taky takhle spouzdáli pozoru. A oni chtěli po těch lidech vajíčka a mlíko a nabízeli jim za to sirky, sůl a co ještě, myslím, nějaké kaminky do zapalovačů. Tak jsem se takhle přiblížil a slyším, jak ty obchody domlouvají. A ten jeden Němec hovoří na ně česky, jo. Tak jsem se jako osmělil a podešel jsem blíž a říkám, vy jste Čech? A ty jsi taky Čech? A kde se tu bereš? Já jsem říkal, no byl jsem v sovětské armádě, už se nezapíral. Když jsem to také vypověděl, tak on říkal, no a co chceš, já se zapal, no. Chtěl bych se dostat tomu, řekl mu, odkud jsem, v té Volině a to. On říká, no to pojď s námi, já tě tam ohlásím u velitele a tvou dělat, sedím za jace, že tě pustí domů. No tak jsem dělal s nima tam, ty jsou v tední vesnice.
Ve vedlejší vesnici měli Němci velitelství. Josef Holec se nechal zapsat, byl sice považován formálně za zajatce, ale dobrovolníka, který se přihlásil, a podle toho s ním zacházeli. Josef ale neuměl slovo německy, takže ve všem byl odkázán na onoho sudeckého Němce.
Domů tě hned nepustěj, ale mám si tě nechat u kuchyně a budeš jako pracovní síla. Neboj se, hlad trpět nebudeš. Jo. A on tě pustí domů.
V skutku za 14 dní, jak se dohodli, ho opravdu německá jednotka vybavila dokladem, že je propuštěn. A Josef se pěšky vypravil domů. Čekalo ho přes 300 kilometrů. Neměl jídlo, peníze, dopravní prostředek. Navíc mu jeho krajan doporučil, ať se vyhne silnicím. A raději volí polní cesty. Nakonec po několika týdnech vandrování, žebrání a s prochozenými boty dorazil domů.
Byli někteří ty Ukrajinci takový hodný, že prostě, když jsem řekl, odkud jsem, tak mě vyvez kus do do nějaké další vesnice. Živil se tím, co jsem kde vyhebral těch vesnicích takhle. A od vesnice k vesnice jsem se dostával domů na Volín.
Jaroslav Dlouhý a Josef Holec se nechali v roce 1944 zapsat do seznamu českých krajanů na Volyni, kteří jsou ochotni za svoji zemi bojovat. Takové seznamy vytvořila tajná organizace na Volyni, říkala si Blaník. Němci, kteří Volyně spravovali, ustupovali. Rudá armáda si brala zpět území, které na začátku války obsadila. Ve volyňských městech Rovno, Luck, Dubno, Žitomír, Ostroh probíhala nábor. Tisíce volyňských branců zapisovali nejen podle seznamu Blaníků, důstojníci československého armádního sboru. Oblékali je do uniform a po kratičkém výcviku je vyslali do bitev. O města a vesnice, o údolíčka, která se dnes nacházejí v Polsku. Přesně na půl cesty mezi Krakovem a ukrajinským Lvovem. Krosnov, Rocanka, Machnovka a pak Dukla a Dukelský průsmyk. Pan Holec vzpomíná na 9. září 1944 na Machnovku. Právě sem k této malinké polské vesnici napochodovala 3. československá brigáda po silnici v Trojstupech v domnění, že jsou ještě přední jednotky Rudé armády. Brigáda byla složena z neskušených volyňáků a Rusínů. Mnozí z nich měli za sebou věznění v ruském gulagu. Když se vojáci zastavili a začali snídat, zvedla se mlha a ukázalo se, že jsou obklíčeni nově přisunutou německou 75. pěší divizí. Ta spustila dělostřeleckou a kulometnou palbu. Předem zastřílený Wehrmacht rozpoutal doslova peklo.
A navíc ještě tam byla bahnitý terén, takže nebylo možné se tam odpít. Tak rychle prostě zaujdnout bylo postavení. A jak se mlha trochu zvedla vejš, bylo trochu vidět, no? Tak najednou jsme dostali palbu, německé kulomety, minomety, všechny zbraně. Tak. Mně to připadalo, že jsme obklíčeni, že se střílelo ze všech stran kolem nás. No, nastal tam zmatek a měli jsme tam velké ztráty.
Podle pamětníků 10 minut létaly vzduchem jen střepiny a části lidských těl. Právě tady zahynulo nebo bylo zraněno 611 československých vojáků. Podle historiků jsou na vině chybné informace od Rudé armády a vlastní československý průzkum také nebyl úspěšný. Tady jsou svědectví některých válečných veteránů z paměti národa, kteří vzpomínají na Machnovku. Václav Bouzek, Rostislav Čech, Marie Kvapilová, Miroslav Škrábal a Jan Plovajko.
Byla mlha ráno, že nás neviděli, jinak oni měli obsazený kopce a pokud by bylo slunečno, byli by nás tam vybili. A to nás vlastně zachránilo a potom deštět, bahno, bláto.
Už nikdo neviděl, co se děje. Všechno jsme šli v Trojstupech, prostě ráno nad ránem to bylo. To bylo šelem, my jsme šli za šera a oni nás tak mlátili, tak asi do 2 hodin dobrý. Prostě jsme se každý skoval, neskoval. Skoval kam, kde mohl, aby jsme nepřišli do té palby.
Byla veliká mlha, my jsme byli s tou Kopoldovou Jiřinkou, říkáme, Jiřinko, pojď, tady skočíme do jednoho domečku a napijeme se vody. A jak jsme jenom s Jiřinkou, s Kopoldovou z toho auta odešli, tak praskla mína do našeho auta. Moje děvčata tam zůstaly, Liduška Mrázková a ještě jedna naše spojařka a zrovna byli velice těžko raněni do dutiny břišní. Když jsme přiběhli nahoru, viděli jsme, co se děje. Já jsem vzala Jiřinku, dala se mi první pomoc, převázali jsme ji, aby jsme zastavili krvácení a vezli jsme ji na ošetřovnu. No a jak jsme jeli, tak přede mnou, za mnou, pořád na nás stříleli, ale měli jsme štěstí, že nás to neranilo. Dojeli jsme k naši ošetřování. Tam bylo už plno raněných, všechno možný dělali, ale bohužel ji nezachránili. Bylo to velmi mladé volyňské děvče, která bojovala za naši vlast, kterou ji neznalo, kterou položila za ní svůj mladý život.
To vojsko se nahromadilo v tom malém prostoru. Němci se stáhli kolem dokola na ty vrchy, jo, a teď ta palba. To byly prostě jatka. Někteří vojáci prostě vzali nohy na ramena, jo, nevěděli vůbec kam patřej, jo, tak to zase potom všecko hnali zpátky, jo.
Přilítla zděla granát. A já jste silnice prýš mezi stromy a tak dál, no ale vystřílili jsme, zase malo střílilo bylo, ale Rusáci vezli pro svoje a davaj, služi sudá, tak nám dali a tak dál. No a tak jsme zastavili ten útok, poněž tam už tolik mrtvých bylo a tak dál, a kdyby my jsme nezastavili, tak to všechno je prýš. No a to už jak jste na frontě, tak to už pak jdete. To vám je jedno. Tam koukáte, jak, kdyby vás zabili, tak nějak to není to, ale aby vás nezmrzačili, fakt to už člověk je takový otupělý, víte, a jde jako berán.
Posloucháte příběhy 20. století.
Josef Holec byl těžce raněn právě před 75 lety na československé hranici u Komárníku.
Já jsem ochrnul na pravou stranu, jazyk, všechno, já jsem nemohl hovořit, nemohl jsem křít, ani hlas jsem nemohl vydat. Všechno nějak bylo zastraněné, hlasivky a všechno. Tak mě chlapci sebrali na nosítka a přinesli mě do takový stodolí, tam v tom vyšším Komárníku, tam byla naše taková to první obvazíště. A protože jsem nemluvil, tak ta zdravotnice fášovala mi to, protože tady se mi hřinula krev. A protože jsem nemluvil, tak mě za to, že jsem ohlušený. A říká těm klukům, ten už taky dodělává. Já to říš. Ale bylo štěstí to, že převezli mě ještě s dalším, tam bylo raněnejch víc. A tam v nějakém kláštere, tam mě přiběžli a tak nás leželo na tom voze několik raněných, tam ty neříkali, plakali, křičeli a já jsem byl stichal. A vyšel ten šábí kapitán Škvařil, to byl hlavní chirurg, a podíval se nějak tak po tom voze, já jsem nevnímal, protože to měl. Ale prvního mě vzal a hned nasál a hned holíč a volil mě hlavu a hned mě operovali. A tak úspěšně, že jsem tu ještě. Je to neuvěřitelný, ale já jako věřící věřím tomu, že Pán Bůh měl se mnou jiný plány.
Po válce se Josef Holec usadil v Československu, v Tršicích. Měl tam přednostní právo na obchod, ale podobně jako spousta dalších volinských Čechů, i on měl problémy s prosazením přednostního práva. Jakýsi Čech obchod se smíšeným zbožím obsadil a protože byl členem komunistické strany, nemohl být z obchodu jen tak vyhozen. Až článkem v časopisu Věrná stráž a intervencí ministra národní obrany generála Ludvíka Svobody se obchod pro Holce uvolnil. V roce 1947 přijel z Volině zbytek rodiny. A vše se zdálo být lepší a hlavně bezpečnější než všechno předtím. Dlouho se ale Josef Holec neradoval. Viděl, co se kolem něj děje, že stále více lidí věří komunismu. A tak začal psát a roznášet letáky, kde varoval lidi před znárodňováním a vyprávěl to, co zažil na Volině, když přišli Sověti.
Prvou jsme jenom roznášeli letáky a varovali jsme lidi před kolchozama a před zrušeněváním. A říkali jsme jim pravdu, jak jsme to zažili tam na Ukrajině. Že nenechali žádnému nic soukromí a hlavně, že ti, kteří měli nějaký větší majetek, taky vyváželi na Sibíř. Tady byl pro komunismus velká nálada. Že? Tady já třeba v těch Tršicích, když jsem ten obchod dostal, tak pak tam bývali často u mě ty policajti ze Staňkovic a asi tři byli mladí chlapci a jeden byl starší a ten měl otce legionáře, tak ten věděl o tom, jak komunistická doktrina vypadá. A proto v tom 47. 8. roce jsme se tu cítili jako doma, bezpečný, tak jsme těm lidem chtěli říkat pravdu. ten starší policajt říkal, těm mladým to neříkejte, ty vám stejně nevěří. To jsou komunisty, ty věří, že komunismus je záchrana lidstva. A ty se usmívali, ty kluci.
18. listopadu 1948 byla prozrazena takzvaná Judexova odbojová protikomunistická skupina. V nich se zorganizovaly desítky volyňských Čechů. A mezi nimi také figuroval Josef Holec, sice jen jako přítel některých a roznašič letáků. Ovšem někteří z této skupiny spolupracovali s odbojáři z jiné a poněkud ostřejší party. Říkali si skupina Praha Žatec. V této byli vojáci, váleční veteráni, kteří plánovali státní ozbrojený převrat. Chtěli obsadit některé budovy v Praze, využít k tomu tanky z vojenské posádky v Žatci a osvobodit před popravou legendárního generála Heliodora Píku. K tomu ovšem nedošlo. Kdo si skupinu udal a státní bezpečnost pozatýkala důstojníky a voliňáky jménem Sabela, Jebavý, Karlík, Gonic, Sok, Sieger a další desítky lidí. Velitele skupiny pak komunisté popravili.
65 bylo začeno, asi 20 neprokázali žádnou činnost. Prostě dostali se tam lidi, kteří jenom to jméno padlo někde. Třeba jeden dal druhýmu pár litrů benzín do motorky a ten jel někam na schůzku a při tom výslechu řekl, že mu dal ten benzín, no ale takové se brali. A nás 43 převezli do Prahy a tam nás odsoudili. Řada nás jsme měli zbraně trofejní, já jsem měl pistoli 9 mm ráže, no a to bylo nepřípustný. Já jsem si ji přinesl taky z fronty. Po jednom Němci zabitým jsem je. Tak to u mě taky naši, tak to mi jako přitížilo ještě.
Josef Holec strávil 7 měsíců ve vyšetřovací vazbě v Mostě a po převezení na Pankrác byl odsouzen k 18 měsícům, které prožil v Jáchymově. Měl sedět do 19. května roku 1950.
No a fárali jsme na několik šachet. Já konkrétně na Prokop, pak tam byla druhá šachta Barbora. A tak, když už bylo to 19. května a nic se nedělo, a já jsem musel s ostatníma fárat, tak jak nás přebírali ty SNBáci a ty nás strážili. Tak jsem tomu jednomu SNBákovi říkal, museli jsme jim říkat pane veliteli. Tak jsem říkal, pane veliteli, já už jsem měl být dnes propuštěně 19. Zatím nic nemáme, tak nemůžeme, no to bylo jasné. Já jsem říkal, kdyby náhodou přišlo to propuštění, tak já se jmenuji Holec, že byste mě z té šachty přivedl. A on tak vyzve. Já jsem nějaký polámaný.
Bachař polámaný se politickému vězni jeho překvapení představil, což je hodně neobvyklá až komická situace. Josef Holec si přesto odseděl trest o 3 dny déle. Po propuštění našel znehodnocený majetek i obchod, navíc musel doplácet za kriminál. Hledal si práci, vzal nakonec místo závozníka. Později pracoval jako mzdový referent a účetní a dodělal si 5letou ekonomickou večerní školu. V roce 1952 se oženil a vychovali jednoho syna. Josef Holec zemřel 18. března 2018.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zpátky k příběhu Jaroslava Dlouhého. Potom, co uškrtil německého bachaře v dobytčáku a ve tmě z vagónu při jízdě vyskočil, našel u dobrých lidí pomoc, úkryt a také práci. Zůstal u polského sedláka skoro 8 měsíců a pak se vrátil domů. Později vstoupil do Svobodovy armády jako Josef Holec. Jeho první ostrá bitva nebyla u Machnovky nebo Krosna, ale až ve vesnici Dukla.
Tam byl velký, vysoký barák, tak 5-patrovej, ten už byl obsazený Němcem. Jsme se to vyzkoušeli, jak je o tamto dvěna.
Dostali jste za úkol ten dům ovládnout. No. A jak ten útok probíhal?
No docela to asi šlo, když jsme zůstali, já to vydržel. A byl jsem tam. Tak jako se dělá čistit, když jsme šli jinde po do města, nebo už potom to tak To musí všechny baráky projít, ulice, všechno.
Jak ty Němci jako bojovali? Vzdávali se nebo bojovali do posledního muže?
Hodně se už potom, oni pak už z nás, když jsme začali jezdit, jak oni byli okupovaní, tak jsme přímo jezdili na okopy. A jak slyšeli, že jedou automačici, tak někdy byli ještě v okopech nějaký a někdy byli už okopy prázdny. Utíkali hodně.
Na Dukle byl Jaroslav Dlouhý lehce raněný do ruky. Kulka prošla skrz a nepoškodila kost.
Byl jsem jednou trochu, jenom málo do ruky.
A skončil jste, jako šel jste na, někam na Marotku, nebo jste pokračoval v tom boji? No,
nepokračoval, byl jsem asi 14 dní, to nebylo daleko na Voli, tam domů, do Rovna. Tam jsem jel, ale jak? Jaký nějaký vlak jel třeba s uhlím nebo s tím, tak jsem tam skoval a jel jsem na černo. No, tak jsem se dostal až domů, tam jsem se v Rovně přihlásil, no za pár dní jsem jel zase zpátky. No.
Možná právě díky tomuto zranění přežil. Ze zhruba původní tisícovky automatčíků sformovaných v Buzuluku se do bitvy o Liptovský Mikuláš zapojila už jen 30členná rota, říká Dlouhý. Všichni ostatní zahynuli nebo byli raněni. Celkem se východního tažení účastnilo asi 32 tisíc Čechoslováků. Historikové se dodnes dohadují, kolik jich padlo nebo bylo zraněno. Někteří uvádí skoro 6 tisíc padlých. Počty zraněných si nikdo neodvažuje říci. Velmi těžko se to počítá, protože třeba Jaroslav Dlouhý se na frontu po několika týdnech vrátil.
Potom, když už jsem byl u Altoroty a to, tak to už jsme stáli, takovou vilku jsme tam měli, když se bojovalo o Vánoce. Litovské, na to jsme koukali pěkně z kopce, jako ty Altorota na ně, jak se tam válčí v Liptovském Mikuláši.
A jak to teda probíhaly ty boje, když jste to viděl takhle dobře?
To víte, že to dlouho to trvalo, ten Mikuláš.
Bránili se tam hodně Němci.
No, to tam jsme dlouho dostali přes celý Vánoce.
A co tam měli Němci za jednotky? To tam?
To nevím akorát.
Takže se takhle bránili?
To nám dlouho to trvalo, až teprve tak konec ledna teprve to dobili.
Boj o Liptovský Mikuláš trval neuvěřitelně dlouho, 2 měsíce. Němci totiž důmyslně využili jeho polohu v údolí sevřené ze severu vysokými a z jihu nízkými Tatrami. Němci měli vybudované pozorovatelny a členěnou obranu. Čechoslováci podnikli 64 útoků. Když se jim podařilo dobít předměstí, Němci je další dny vytlačili. Nakonec 4. dubna Němci město opustili. Rozelo jim totiž obklíčení ze severu, odkud postupovali Sověti údolím řeky Oravy. U Liptovského Mikuláše na konci války zahynulo více než 600 Čechoslováků.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po konci války měl pan Jaroslav Dlouhý zvláštní službu. Říkali ji strážní. Často se jednalo o velmi sporné akce proti německému civilnímu obyvatelstvu, které bylo vyháněno z domovů a terorizováno v rámci takzvaného divokého odsunu. Jaroslav Dlouhý působil v oblasti mezi městy Krásný Dvůr a Podbořany. Přiznává, že když kradli, vydávali se za Rusy.
Bylo nás tam 22.
A co jste tam dělali?
No, chodili jsme tam do té hranic po těch německých vesnicích za Podboř, za Krásným Dvorem a to tam jsme chodili, tam byly jako staré německé vesnice. A to jsme měli ještě i zbraně a tam jsme chodili to jako procházet, no, aby jsme nezaháleli.
Co ty Němci, jak na vás koukali?
Oni nešpatně. Bylo to docela, to bylo ucházející.
Nebáli se vás nějak? Nebo?
No, to se báli nejdřív. Oni mysleli, a my jsme to měli zakázané něco dělat, nebo to dobře vycházet s ním. Jsme chtěli něco províc, to už nenatáčíte.
No, můžete mluvit.
No, a kde?
No, říkal jste, když jsme chtěli něco províst.
A jo, tak jsme se převlíkli, nebo mluvili jenom rusky a všechno to odnesli Rusáci, ale to by tam nemělo být.
A co myslíte konkrétně jako províst? Nebo?
No tak něco, nějaký živobytí nebo něco.
Když jste od těch Němců chtěli něco vzít?
No. No, když jsme moc toho nedostávali.
Jaroslav Dlouhý na nahrávce říká, že je hrdý na to, že bojoval za tuto zemi a že nikdy nebyl komunistou.
Já komunistou v životě nevím. Poprvé komunisti, to už natáčíte, jo? Ale to bych neměl říkat.
To můžete říct všechno, ale po těch letech je to jedno.
Já jsem poprvé se dostal mezi komunisty, když jsem rukoval 41. Rusákom. To byli komunisti. No a když tak to víte, tady byli ty lidi už za bránou, oni byli celý nadšený z Rusákama, s komunismem, že jo, tak nám chtěli taky. Já jsem říkal, my jsme rádi, že jsme od toho utekli a vy nám tady nutíte, aby jsme šli ke komunistům, povídám, toho se nedočkáte.
V roce 1953 skončilo jeho hospodaření na soukromém statku, který po válce dostal. Vstoupil po nátlaku do družstva, kde jezdil s koňmi a později s traktorem. Do důchodu do roku 1978 ještě 14 let pracoval jako topič a údržbář na zámku Milešov, kde jeho vyprávění v roce 2003 zaznamenal redaktor Paměti národa Lukáš Krákora. To, že už skoro 20 let můžeme sbírku Paměť národa budovat, sbírat svědectví a příběhy těch nejstarších, tak za to vděčíme právě vám. Moc si toho vážíme. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel Paměti národa.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Renata Větrovská, Pavel Hrubý, nadace Tip Sport a Michal Čech.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.